Scriptum tertium de imperatore Traiano. Traianus regnavit inter annos nonagesimum octavum et centesimum decimum septimum post Christum natum. Flavius Eutropius, historicus, vitam eius narravit in libro octavo Breviarii Historiae Romanae, quod saeculo quarto scripsit. Successit Nervae Ulpius Traianus Crinitus, natus in Hispania, familia antiqua, magis quam clara. Nam pater eius primum consul fuit. Inusitatae civilitatis et fortitudinis fuit. Romani imperii fines, longe lateque diffudit. Urbes transrenum in Germania reparavit. Daciam subegit. Armeniam recepit. Albanis regem dedit. Iberorum regem et Arabum in fidem recepit. Seleuciam et Babylonem vicit actenuit usque ad Indiae fines, et mare rubrum accessit, atque ibi tres provincias fecit, Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, cum is gentibus, quae Madenam attingunt. Arabiam postea in formam provinciae redegit, in mari rubro classem instituit, gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit. Romae et per provincias aequalem se omnibus exibuit, amicos frequentavit, saepe in veiculis eorum sedit. Nullum senatorum laesit, nihil in iustum fisci causa egit. Liberalis incunctos publicae privatimque dictavit omnes et honoribus auxit. Multas immunitates civitatibus tribuit. Nihil non tranquillum et placidum egit. Ob hoc per orbem terrarum Deo proximus nihil non venerationis meruit, et vivus et mortus.